Eta hasieran aipatu dugun bezala, atzo hasi zen Nosotras nazioarteko sarearen hirugarren hizketaldi euro latinoamerikarra atzo hasi zen eta gaur eta bihar arte egongo da. Horren inguruan hitz egiteko Jule Goikotxea ekarri dugu izpidera. Egunon, Jule.
Egunon.
Egunon. Bueno, aipatu dugu, ez? Hizketaldi euro latinoamerikarra dela, dagoeneko hirugarrena da egiten dena. Eta bueno, ez dakit, aipatzen aldiguzun, azaltzen aldiguzun pixka bat nondik datorren hizketaldi hauek sortzeko ba, bueno, nahia edo beharra eta zertan oinarritzen diren pixka bat.
Ba, berdira, hau, bueno, lehenik eta behin naiz antolatzaileetako bat, baina, dira, hauek,
lanatutako, bueno, parte hartzaileetako bat.
Bai, berdira, hau da, principios, nosotras sareak antolatzen dituen jardunaldiak dira. Nosotras sarea. Eta, bueno, hau da, ba teoria kritikoak jorratzen duen, bueno, akademiako talde edo sare bat, ez, lagun sare bat. Orduan, erin iruzteia da, dakizuen moduan, ba, hiru jardunaldi. Lehenengoa izan zen Parisen, aporia sobre la demokraziaren inguruan, bigarna izan zen Txilen, Balparaison, inmigrazioan da errefuxatuen inguruan, eta hirugarren hau, ba, ekarri dute Euskal Herria, ez, estatuan mugan nazioa eta eskubideak. Eta urrengo urtei begira, bueno, baina dagoeneko, erabaki dute laugarrena izango dela Brasilen, ultra eskuinaren eskuinaren inguruan, eta bosgarrena Londresen, Europaren eta Brexitaren inguruan. Eta duan, bueno, ba, esan moduan, hau da, sarea, baina, aldiz aurten, helburua ba izan ere, Euskal Herrian egitearekin batera, Katalunian egitearena, bueno, ba ez duzen ere, jorratzeko, prozesu independentistak, eta abar, ez, hori egia da ere, horregatik jarri dutela, bueno, ba, ikusi zuen moduan, izen buru hori, ez, hau da, hartzeko berriro ere, banazioaren auzia, estatuena, mugena eta eskubideena.
Bueno, eta gaurkoan, zuk ere bertan hitzaldia emango duzu, ez, gobernar la comunidad política en la era del capitalismo global, estado, territorio y soberanía, eta bueno, ba, bai, aipatu nahi genuen pixka bat hitzaldia, baina baita ere, ba, zuk aipatuko duzun, ez, zuk azalduko duzun gai horretan sartzea, eta, bueno, testua, bueno, izenburua, ez, aipatu zu eskubideak, nazioak, estatuak eta mugak, eta ba bueno, horren arira galdetu nahi nuen pixka bat, ba bueno, eskubide horien inguruan, ez? Eskubide horien inguruan, ba bueno, bai Euskal Herrian, bai mundu mailan, ez? Ba bueno, aipatzen duzun bezala, kapitalismo global edo egoera honen baitan.
Bai, hori da, da pixka, bueno, alde batetik nire intentzioa zehazki, oza, panelak gai eta dimentsio ezberdinak jorratuko ditu, niri dagokidanez, batez ere da, alde batetik an, estatuaren birkontzeptualizazio batekin abiatzea, gaur egun neoliberalismoari aurre egiteko eta kapitalismo globalari aurre egiteko beharrezkoa deritzot estatuaren kontzeptua eta praktika estatalak birkontzeptualizatzea. Ze bestela horzen zuertan neoliberalismoak oso errezida baziko du, bueno, oso errezida bazen ari da ja dagoeneko berriro ere ezkerretik izan den estadofobia dela eta hori pixkat ikutuko dut. Eta gero, baita ere noski horrekin batera nazioaren eta mugen inguruko berkontzeptualizazio bat. Ez da zer dira mugak? mugak ez dira bakarrik estatuek ezartzen dituzten gauza fizikoak, are gehiago, muga gehienak ez dira jada fizikoak, ez? Mm. Bai, partetan bai, eta hori dozu ikusten dugu adibidez, ikusten, oza, mediterraneoko tragedi ikusterakoan, bai, ale dira oso fisiko mugak tradizionalak dira, baina gara beste hainbat muga gaude, bai, soldata muga bada, eta horrelako, bueno, pues, berriz ere TTIPA, Zeta, akordio, komertzia guzti horiek ere mugak sortu dituzte, eta bat, orduan pixkat zabaltzea. Eta gero, ba, nazioan eta eskubide egin guruan, ba, pixkat berriro, ez da? Nazioarekin ja hemen, bueno, en fin, amarka bat gara matzagu, ez, hori pixkat, hori, diskurtso nazionalismea etnizista esklusibo horren aurka, bueno, ba, gure ideiak proposatuz, alegia nazionalismo internazionalista bat, eta eskubidei dagokionean, ba, aztertu baino ze eskubide dauden edo autodeterminazio eskubidea gora eta bera posible dan hitz egitea ze eskubide egon beharko litzateke, ez? Mm. Alegia, pues erabakitzeko eskubidea eskubide bat izan beharrote du, noski nere ikuspegitik bai, baina hori pixkat propositiboa, ez? Eta noski guzti hori erlazionatzea demokraziarekin eta berriro ere demokrazia antipatriarkal antikapitalista batekin, eta ka, horregatik ere dago, bueno, suposatzen dut egingo degula, programazio feministan ere gai berdinak, bueno, gai antzekoak jorratuko dira, ez? Naita jarri da, berriro ere, gai guzti hauek azkenean, bai estatuak, bai mugak, bai nazioak, eta abar, beti pentsatu izan direlako pentsamendu patriarkal batetik, ezta? Eta orduan, helburuetako bat zen ere, programazio feminista horretan, jorratzea berriro ere gai guztiak perspektiba antipatriarkal batetik.
Eta, bueno, aipatu duzu programazio feministaren ere aipatu nahi nuen, baina galdetu nahi nizun, ba, pixka bat parte hartzaile horien artean ez ere hitz egingo da populismoaren ba, paperaz eta autoritarismoaren paperaz, eta galdetu nahi nizun, ba, populismoa gora egiten ari duen herrialde horietan, eta bueno, hemen ere bai, zein izango litzateken ba, herri mugimenduaren, edo zein izan beharko litzateken zurestez, herri mugimenduaren papera edo hartu beharreko jarrera, ez? Ba, bueno, hori gelditzeko eta benetan ba, nahi ditugun estatu eta nazioak aurrera eramateko. Ba, betez ere, bueno, autodeterminazioaren ideia horretatik, ez? Aipatu duzuen autodeterminazio ba, ideia horietatik.
Bueno, hasteko populismoa oso berriro ere, nazionalismoa bezala ba oso hitz oso erraz erretzen den hitz bada, eh? Mm-hmm. Bueno, azkenean populismoarekin zer esan nahi dugu. Populismoa izan daiteke ezkerrekoa edo eskubikoa. Pixkat hartzen baldin baditugu, bueno, pues autores behar batuen teorizazioa kontuan, ez da? Alegia, Latinoamerikan egon izan da, bueno, eta badago eskumako eta ezkerreko populismoa, baina Europan ere, ez da? Osa, populismoa berez, definitu beharko litzateke aldez aurretik ikusteko, ora, termino etiko politikoetan gaizki dagoen edo ez, edo zertarako balio duen edo ez, edo efektiboa den edo ez. Kontua da, hemen, arazoa ez dela, morren beste populismoa, baizik eta oroar, bueno, eskuina, osea, beti ezagutu izan dugun eskuina eta ultra eskuina eta abar, ez? Azken finean, bueno, alderdiak existitzen direnetik, kapitalismoaren garapenarekin eta liberalismoaren garapenarekin, alderdiak beti eduki dute, bueno, populismo zati bat, ez da? Ze populismoa zentzorretan, populazioa, populua, demosa, herria osatzearen aldeko mugimendua da, ez? Kontua da, zer herri nahi degun. Orduan hor, bueno, ba, mugimendu sozialak eta oroak herritarrak, herritarrak dituzten antolakunde eta sare ezberdinak zein dan beraien papera guztioren aurrean. Alegia, ultraeskuinaren, eskuina barne, zabalkunde honen aurrean, ez? Ba, berriroren, nik uste den momentu honetan hori dela bueno, prioritateetako bat, ez da? Urgentziari dagokionez. Alegia, oso azkar zabaltzen ari dira. Eta klar, hor galdera da, zergatik ari diren horren azkar zabaltzen ari, ez? Ba, alde batetikan, datorkiguna, bai, ultraeskuina mota hori, datorkigun ultraeskuina mota, ez talako izango fascismo, hogei garren mendeko fascismoaren berdina, hor, noski, eskuinaren barruan korronte desberdina gaude, ez da? Euskagu fascista kontserbadoreak, betikoak, baina gero daukagu autoritarismo neoliberal oso zehatz bat. Eta hori garren mendean, erdialdean, oraindik etzegoena. Ez da nik uste hori dela, hain zuzen ere, beste fascismo mota hori finantzatzen ari dana, eta azken finean boterea hartuko duena. Ez? Boterea nahi badezu, zentzu tradizionalean, instituzioak hartuko dituena. Zergatik, gaur egun autoritarismo neoliberal, patxa hori nahi badezu horrela ditu, dagoeneko botere gune asko hartu dauzkalako, bai? Botere egune ekonomiko eta politiko iraia guztiak hartuak dauzkalako, ezta? Eta arduan, hor, herrian ikusten ditugun mugimendu horiek, ez? Eta askotan herritarrek, herritarrak parte hartzen duten mugimendu horiek, finantzatua daude berriro ere, multimillonario, ez? Hoien handik, baina berriro ere autoritarismo neoliberal horren parte diren guztiak. Ez da horregatik, askotan, mugimendu sozialek eta hasteko egin behar dutena da, jende guzti hau, oza, jende guzti honen diskurtsoa deseraiki. Bai? Azkenean, autoritarismo neoliberal hau, eta ikusten ditugun, Macron bat, edo Trump bat, Macronek, beste estide bat dauka, ez? Baina Trump bat, eta lider guzti hauek, Italian ikusten duguna Salvinirekin, hauek ez dira anti-establishment, ez? Horrela jartzen dituzte medioek, eta orduan, herri mugimenduek egin behar dutena da nire ustez, eta hortan ari dira, da desera iki horrelako diskurtsoak. Mm-hmm. Gaur egun ez da inor iristen, botere gune horietara anti-establishment izan da hori hasteko. Ez? Bi, haue dira establishmentaren gaur egungo irudi hegemonikoa, ez? Osea, gizon, zuri, etero, bai, orduan, ez daukat ez dira anti-establishment horrez, horregatik askotan populismoa behitzearena ere, horrekin, kontu zibili behar gara, ze askotan erlazionatzen da populismoa anti-establishmentarekin. Mm-hmm. Eta guzti, lider guzti hauek, eta botere gune egiten dauden guzti, talde guztiek ez dira inolaz ere anti-establishment, baizik, eta establishmentaren parte nagusia. Ez? Eta arduan hor astea identifikatzen hori dela, 21. mendeko fascismoa, esango benuke neoliberalismo autoritario hori, niretzako hori bai da, mugimenduek jara egiten ari direna, eta baina egin beharko dutena pues beste hainbat mentxotan eta herrietan. Eta ikustaraztea, horiek direla, aurpegi horiek direla, 21. mendeko fascismo mota zehatz honen ordezkariak.
Jule, mila esker, demora bukatu zaigu, hortxe jarraitu beharko genuke, jarraitu genezake mentxe izketan, interesgarria da oso gaia, baina bueno, gutxien ez zabalduko dugu deialdia ez, hirugarren izketaldi Euro-Latinoamerikar horretarako Donostian izango da, aipatu bezala atzo hasi zen, baina gaur eta bihar ere horitzaldi deixente egongo dira. Bertzerik gabe, Jule, mil esker gaurkoan hementxe egon izanagatik izpidan gaiaren inguruan izketan.
Mil esker zuei eta hori gogoratu doain dela eta nahi duen ajun daitekela.
Ederki, mil esker egun hona izan.
Bale, berdin, jaur.